Podcast Presko vychádza v spolupráci s Rádiom Slovensko.
Spiska sa vybila emočne.
A možno aj takticky, mám pocit, že...
Ale Michalovce aj fyzicky, nie?
O Michalovce sa nemusíme baviť. Čo sa tam stalo?
No musíme.
Údajná bitka v šatni. A
to je dobrá poznámka, že Michalovce sa vybili fyzicky. No. Pamätám si, keď všetci najlepší hráči museli prísť v 2011. A radšej by som si to nepamätal teda.
Áno, áno. Potom sa Rišo Zedník vracal taxíkom do týmu. No tam prezradím takú vec, čo asi plánujú trenery. Tam by mohla byť zaujímavá formácia, že pospíšil Kelemen Regenda.
Tam niečo bude treba počul. Rolbu po každom striedaní, nie? Však to sú práve takí...
Práve, že si myslím, že to môže byť veľmi zaujímavé, že vlastne všetci sa vedia dobre korčulovať, vedia proste ísť nepríjemný popuk a proste taký útok ti môže veľmi pomôcť a môže sa podkožiť tým tímom.
Nechcel by som byť obranca, keď mi pôjdu do forčeku.
Títo traja. No.
Počúvate Presko, športový podcast o tom, čo v reportážach nenájdete. Ligová súťaž je za nami, reprezentácia pred nami, no a obidve tieto témy majú čo ponúknuť, pretože v našej najvyššej súťaži sa stalo to, čo aj jeden z našich hostí zďaleka nepredpovedal, a to, že tým, ktorý mal pomerne hladko, poviem to tak, vypadnúť s Popradom vo štvrťfinále, napokon dokráčal k majstrovskému titulu. No a v reprezentácii to vyzerá tiež prekvapujúco dobre, pretože sa tam stavia naozaj veľmi dobrý káder, ktorý by mohol v Ostrave poblázniť Slovensko, poviem to tak. A čo mi povedia moji hostia, na to sa určite veľmi teším, pretože je tu šéfredaktor webu hokejportál.sk Pavol Rajtár. Čau.
Ahoj, Maťo.
No a už taká stála tvár, redaktor denníka Šport, Tomáš Prokop.
Čaute, páni.
No, Pali. Tak už som si rýpol do teba v úvode. Čiže my sme tam predikovali, že 4-2 Poprad postúpi, lebo tí vysokí obrancovia, tam nie je šanca žiadna. Nitra bude už dávno na klobáske, keď Poprad bude zdvíhať možno pohár na dlhu.
No žiadna, až taká žiadna nebola. Ale si zober, že Poprad bol 17 sekúnd od toho, aby viedol 3-1 a 17 sekúnd od toho, aby dvakrát udržal v Nitre nulu strelených gólov na nitrianskej strane. Takže zase taká tenká hranica tam nebola. Väčší prúser je to, že ja som typoval majstra z východu. A to som mal teda akože rezervu na prvú trojku. Spiska, Poprad, Michalovce a ani jeden z nich nevyšiel. Samozrejme, prekvapivý majster, alebo tak z 8. miesta. To som tiež spomenul, že historicky sa to nestalo nikdy, že teda víťaz základnej časti išiel dole v prvom kole. Takže na 31. pokus sa naša extraliga dočkala tohto. Tá jazda Nitry bola v mnohých smeroch zaujímavá, výnimočná. Ja si myslím, že vždy sme tak nejak aj Čechom, alebo Švédom, alebo Fínom trošku závideli to, že prekvapiť môže aj takzvaný ten tým druhého sledu zo 6. z 5. miesta. A vždy sme si to tak možno želali, že keby aj slovenské play-off dokázalo napísať nejaké takéto príbehy, aby to teda nebola tá jednotka dvojka, možno jednotka trojka, ako je v 80% play-offoch na Slovensku, 90 možno. Tak sme sa dočkali. Tak prekonaná Žilina zo 6. miesta majster. Teraz máme dokonca majstra z 8. miesta a Nitra si to uhrala. Nie tými vysokými obrancami, ale prekvapivou potenciou ofenzívnych hráčov, výbornými brankármi a tak ďalej, všetkým tým spojeným.
Tomáš, ty si čo predikoval Nitre na začiatku play-off? Lebo akože 2-3 v sérii s Trenčínom v tom play-oute?
Ja radšej nepredikujem skoro vôbec, ale Nitra vie jednu veľkú vec, ktorú vie. Dostať sa superom pod kožu, nielen tými fanúšikmi, ale aj vyhláseniami aj všetkým. A oni roztočili tú špirálu už pred tou sériou s Popradom, že Poprad nás nikdy nevyradil. Už to začali a ja by som možno sa ešte vrátil trochu skôr, ako Pali hovoril, že toto je série s Trenčínom. Keď si pamätám, že Trenčín vyhral 2-1 na zápasy a tam spravil takú hlúposť, Nitra im ušla na 5-2 v štvrtom zápase, potom dal Trenčín 2 góly a Nitru tak extrémne tlačila, ešte tam trafil tuším aj Žrtko, ale Nitra sa ubranila, vyhrala 5-4, potom ten tuším 5. zápas 5-1 a tam započala tú parádnu jazdu. A netypoval by som to a tiež som myslel, že vyhrá nejaký tým z východu. Ja som pre mňa bol akože favorit Košice, Michalovce. Michalovce stále si myslím, že by boli dobré, keby sa tam nestali tie veci, ktoré sa tam stali. Že sa im kompletne rozpadla obrana, aj celý tým, aj všetky tie veci, ktoré boli podľa mňa aj manažersky nezvládnuté. Toto je ďalšia vec, ktorú treba pochváliť Tomáša Chrenka, že tam z tej šatne nešlo nič negatívne. Išli tam všetky veci a hlavne možno aj tak férovo sa Nitre, čo si pamätám, že pred tou, nie tá séria o Slovanom, ale pred tým, čo prehrali tuším s Bystricou, tak tam mali strašne veľa zranených hráčov a teraz mali všetkých zdravých a možno až na Gates bol jediný zranený, ale nakoniec sa ukázalo, že to bolo celkom aj dobre, lebo Bubela sa zase posunul hore a ten mal fantastický turnaj, ináč obľúbený hokejista mojho syna. Hlavne kvôli menu, lebo má 3 roky. A teda aj dobré, podľa mňa, ja si myslím, že Nitra nebola na adekvátnej pozícii po základnej časti, vieš, že proste ten káder podľa mňa bol lepší, ako tam neskončil. A tým, aké to bolo vyrovnané a ako im zapadli tie veci do seba, bolo super. A druhá vec, prvýkrát to bolo asi tak, čo si možno ani nepamätám, že Nitra bola tým u superov. Oni aj v základnej časti mali lepšie výsledky veľakrát ako u superov, že možno ten mladý tým ten tlak toho nitrianského publika nezvládal a nakoniec sa to ukázalo kľúčové pri tých víťazstvách. A áno, aj mi to zapadlo pár vecí, ktoré môžeme menovať, ale to by som nerad hovoril, lebo proste ja neverím v náhody. Proste o náhodách to nebolo. Nitra proste ten to vyhral zaslúženie a aj tie otočky o niečom svedčia, vie, že proste otočili to. A plus by som vyzdvihol ešte jednu vec, že napríklad pred dvoma rokmi bola podľa mňa Nitra enormne závislá na Samuelovi Bučekovi a na nich padala a stúpala aj vo finále potom. A teraz ten tým ani náhodou nebol, iba, akože on, áno, bol to najlepší útočník, ale ani náhodou to nebol, že proste iba on, o ktorom to bolo. Ja som to počítal, že tuším, nad 8 bodov malo tuším 11 alebo 12 hráčov. Košice minulý rok mali takto 5 hráčov, Slovan mal dokonca len 3, keď vyhral predtým titul, čiže super ofenzívny. A ešte ďalší klobúk dole pred Tomášom Chrenkom aj Antonínom Stavianom, že za ten slovenský útok Čederle, Okoličany, Lacka, ktorý by som hneď zobral na nemecký pohár na prvú akciu v ďalšej sezóne a minimálne tú dvojicu Čederle, Lacka, ktorá má podľa mňa potenciál.
Môžeme ísť na nomináciu na majstrovstvo svetov, si povedal všetko. Obidva ste ale otvorili tému, ktorú som vlastne chcel povedať, že je to veľmi krásne, to romantické, že mužstvo, ktoré ako posledné z posledného miesta postúpilo do štvrťfinále, vyhralo ten titul. Ale práve, že je to anomália, lebo ono to nevypovedá o tom, že Nitra bola naozaj to 8. mužstvo po základnej časti, lebo jednak strieľali veľa gólov, čo väčšinou na 8. mieste, ja si pamätám týmy ako Martin, ako Nové Zámky, kde to bolo jeden zápas, jedno víťazstvo a potom už to bola jasná dominancia toho víťaza základnej časti. To je jedna vec. Čiže asi to nevypovedá úplne o tom, že Nitra nebola proste mužstvo, lebo dovolím si povedať, že keby tú sériu vyhral Trenčín, povedzme, a postúpi, tak ten s Popradom, podľa mňa, bez toho, aby som chcel dehonestovať Duklu, proste by vypadol.
Tie počty sú veľmi jednoduché. V 53. kole bola Nitra 5. A v 54. 8. Takže to je asi tá odpoveď na otázku, že aké bola mužstvo. Bola naozaj jedno víťazstvo, možno jeden bod od série s Košicami vo štvrťfinále. A mohla byť úplne iná situácia. Takže Nitra podľa mňa bola veľmi dobré mužstvo, ale mala jeden veľký problém a to je nestabilita výkonnosti. Že od januára do začiatku marca hrala, že úplne že na hojdačke, nevedela podržať šnúru, keď tak skôr negatívnu. A ak teda vedome nejak načasovala formu na toto obdobie, tak potom klobúk dole. Ale skôr si myslím, že naozaj, že si možno aj vyčistili hlavy a nejaký ten zlom ich niekde v tej pravej chvíli nakopol. Či už to bolo vlastne tá otočka s Trenčínom z 1-2, inak Trenčín sa nechal dvakrát po sebe otočiť z 2-1 v lani s Michalovcami, ktoré potom zastavil sa až v predkole. Michalovci sa zastavili potom až v semifinále. Teraz sa nechal otočiť z Nitrou, ktorá sa zastavila až pri titule. Takže to je taká zaujímavosť tej Dukly, že to predkolo si vie aj dobre rozohrať a nevie ho dotiahnuť. Ja si myslím, že veľa sa hovorí aj o tej štvorgólovej tretine, čo vlastne v 5. zápase bolo 3-0 po dvoch tretinách, že zlomená palica nad Nitrou, už to vyzeralo, že Poprad si to uhrá pre seba. A to bol jeden moment, ale myslím si, že ešte silnejší moment bolo to vlastne, či keď Sahir Gil dal gól doma na 2-2. 17 sekúnd bolo od toho, aby Poprad viedol 3-1. A mohol mať veľký aj taký psychologický doping, že dvakrát udržal shutout Beláni plus obrana v Nitre. A to sa nestalo, potom prišli nájazdy a už Nitra bolo zrazu úplne inde psychicky. Takže ja si myslím, že ten potenciál toho týmu Nitry bol podobne vysoký, ako ukázali, ale naozaj z tých, ja neviem, 8 mesiacov sezóny ho ukázali fakt až tom 8. najlepší možný čas.
Plus by som ešte videl to, že to bol mladý tým. Že možno s výnikou Braňa Mezea, tam boli hráči v najlepšom veku a neboli tam nejakí starci. A to gro týmu bolo buď bolo do 30 rokov, alebo dokonca aj po 25, čiže mali tam atletické typy. A pre mňa najprekvapujúcejšia vec, mňa neprekvapilo, že čo správa Nitra, ale prekvapili ma tí brankári, lebo ja nebol som fanúšik ani jedného z nich dvoch, ale nakoniec sa našli tak, že super zapadli, že ich vedeli striedať obi dvoch. To bolo perfektné, že ani jeden podľa mňa by nevychytal to playoff sám, ale tým, že sa obidva striedali a obidva chytali veľmi dobre a tým sa doplňali, tak proste im to zapadlo. Proste Nitra je podľa mňa skvelý príbeh aj v tom, že im zapadlo úplne všetko. Mm-hmm. Úplne všetko im tak zapadlo, že keby si to chcel a písať dopredu, tak sa ti to veľakrát nepodarí.
Mm-hmm. Tomáš povedal tú dobrú myšlienku, že nebolo to len o Bučekovi, ja ho len doplním, že vlastne ide, že Buček Gil, prvá dvojička, nezaberú ti, tak ti zaberal Jackson Bubela, druhá dvojička. Keď náhodou sa vypli títo, tak do hry prišiel Čeder, Lacka, Okoličani. A keď už aj úplne, že by bolo zle, tak si zober, aké mal Tomáš Hrnka play-off, že dával z presilovky, z predbránky. A to je člen štvrtej formácie. Čiže keď, no veľmi ťažko sa hralo proti Nitre podľa mňa pri tejto forme jednotlivých štyroch útokov, lebo to je veľká sila, keď vieš, že z každého útoku ti môže hroziť prúser.
Plus majú také dobré typy, čo sa ti vedia zase pod kožu. Vieš, Bajteka môžeme spomenúť. Vedia to aj Lacka Šederlem, že proste to sú play-off hráči. Vieš, to sú play-off hráči, ktorí sa toto a druhá vec, ja som nikdy nevidel takto konštantne dobre hrať Miloša Bubelu, ktorý je proste taký up and down hráč strašne a myslím si, že v Nitre boli aj takí, že boli dosť z neho, že boli frustrovaní z jeho výkonu, že mal aj málo bodov. No a v play-off hral parádne, vieš, to bolo super a zapadlo im to úplne výborne a hlavne nemôžeš im nič vytknúť. Vieš, fakt akože, keď si dovoreš tie veci, OK, otočili tie veci a tak ďalej, no a čo? Vieš, ale potom zase spravili ento a spravili to, že postupovali a plus podľa mňa využili aj to, že Spišská sa strašne emočne vybila s tými Košicami. Ten siedmy, Spišská mala to svoje finále v semifinále, že vlastne majstra porazila 4-3 na zápasy, dokázala to domáce prostredie a to Nitra dokonale využila, hlavne v tom prvom zápase, kde dokázala tesne vyhrať, aj keď možno niekto bude lamentovať, že bol tam neodpískané to Bajtekové hodiny okeky, ale to mohlo byť, to je také všelijaké, na to sa už môžeme všelijak baviť, ale proste Nitra si to uhrala u nich vtedy a psychicky ich zlomila už na začiatku, podľa mňa. Na začiatku ich zlomila a vnútila im svoj štýl hry, že vlastne Spišská nedokázala na to odpovedať.
Tri zápasy v prvých tretinách dala minimálne 2 góly, išla vlastne 3-0, 3-0, 2-0, to boli prvé tretiny tých prvých troch zápasov.
Spišská sa vybila emočne.
A možno aj takticky mám pocit, že...
Ale Michalovce aj fyzicky, nie? Však tam bola
aj fyzicky
potička.
A podľa mňa obidva tie týmy to nezvládli ani nejako manažersky, vieš? Že vlastne, že prišli tam tie veci, ktoré o Michalovce sa ani nemusíme baviť. Čo sa tam stalo?
No musíme.
Údajná bitka v šatni.
To je dobrá poznámka, že Michalovce sa vybili fyzicky. No. to je naozaj dobrý dôvod.
A zase proste Spišská to nezvládla s tými brankármi. Vieš, že vlastne oni už chceli predtým toho Bartošáka, to, čo sa im nepodarilo, potom sa im nepodarilo priniesť nejakého brankára.
Ale bol Šurák, akože dôvod Šurák. Bol dôvod, prečo to nevyšlo? Asi nie.
Tak vieš čo, akože nebol úplne ten dôvod, len podľa mňa Nitra mala väčšiu istotu v bránke. Tí dvaja
boli
lepší.
To bez debaty.
Okrem Šuráka v tom poslednom zápase chytal fantasticky, akože tam ich držal do poslednej chvíle.
A dnes je to akože anomália nemať dvoch aspoň nejakých brankárov, ktorí ti to podržia, lebo Šuráka v podstate v priebehu play-offu nemal dostriedať.
Ja som povedal nejaké myšlienke, že trochu sa mi nechce veriť, že Šurák bude jednotka majstrovského týmu Slovenska. Majstra Slovenska. Tá kombinácia mi nešla k sebe. Ale zase príbehy sú rôzne, takže ešte mohlo to tak byť, ale asi si ešte musí počkať nejaký rôčik, 2-3, uvidíme.
No, čo mi tak napadlo ešte, že vlastne v Spiskej bol prvotný problém ten, že tam už sa začali vlastne v priebehu play-off alebo ešte pred play-off už ako keby verejne debatovať tie veci, kto kam odíde, kto dostal akú ponuku a tieto veci, čo nevplýva dobre. A bol možno aj toto nejaký z tých dôvodov, prečo vracia sa späť k tej Michalovskej bitke, hej, lebo to je tak strašná anomália, že ja si to neviem vysvetliť, že tam môže naozaj akýkoľvek proste malinký svár proste rozpútať tú bitku, no, že čo za tým bolo?
Povedal by som dve veci. Tomáš Hrenko je veľmi skúsený generálny manažer, ktorý vie, ako pracovať s týmom a vie, ako navodiť atmosféru. A Antoni Staviania je asi najskúsenejší tréner, ktorého máme možno v extralige. Alebo sme mali a obidve tie veci proste zvládli tak, aby sa im to nestalo, že napríklad aj pre bratov Rapačovcov je to možno nejaké poučenie zase do budúcnosti, že čo musia inak spraviť a tak ďalej, že aby sa im takéto veci nestali. V Michalovciach tiež proste, manažer Mašlonka je tiež neskúsený manažer, ešte, že nemá toľko toho za sebou. A to sú veci, lebo proste vytvoriť chémiu v týme, udržať tú chémiu v týme a udržať ten tým pokope, to je veľké umenie. A ďalšia vec, to si pekne povedal s tou spiskou, že Nitra má tých 90% kadra podpísaného na ďalšiu sezónu. Čiže tí hráči vedeli, že tam budú aj napríklad taký Miloš Bubela vedel, že keď chcete tú opciu mať, tak musíme dobre play-off.
A napriek tomu, že sa to vedelo, tak vyhrali play-off sériu s Košicami. Čiže nemyslím si úplne, že teraz akože napríklad že to rozbilo Archamboltov výkon nejakým spôsobom, ktorý nemal rameno, vlastne im chýbal. To je tiež dôležitá vec, že vlastne v 10. minúte série sa im zranil kľúčový hráč prvej peťky a vlastne Anthony Nellis, ktorý bol na neho naviazaný, vlastne nemal s kým. To vyzeralo, že on ani nehrá finále. Tam viacero vecí sa nakopilo, ale toto, že sa vedelo, že Mereškov pôjde do Českej extraligy a Archambault, tak to si osobne nemyslím, že im prehralo až tak finále, alebo že by to nejak, to, tam súhlasím s Tomášom, že tie dva dni boli málo a možno aj oni chceli hrať takú taktiku. Možno nerátali s tým, aké pohode je tá Nitra, že možno to tak len videli z obrazovky, cítili, ale potom na lade sa presvedčili, že to mentálne nastavenie a súčasná forma Nitry je naozaj príťažký oriešok aj pre spisku na UVS.
Ešte by som dal jednu vec, že aj to bolo staveniové umenie, že im vnútili ten systém. Vieš, vlastne aj Braňo Rapač to hovoril po sérii, že ten štvrtý zápas, tak oni chceli hrať od začiatku a stále si to opakovali na tých meetingoch, že takto chcú hrať, takto chcú hrať, takto chcú hrať a nakoniec tak nehrali, že proste oni tie góly dostali po veľkých chybách. Že Nitra dávala tie chyby z lacných vecí.
Ono celkovo im nebola vlastná taká tá popradská alebo košická taktika viac vyčkávacie. Oni celkovo to mužstvo mali nastavené korčuliarsky, ofenzívne a zrazu na Nitru to nestačilo. Potrebovali zahrať niečo iné a zahrali to až v tom štvrtom zápase, že naozaj, kde sa chceli prebrániť doslova k bodu a veľa im nechybalo. Ale Nitra nakoniec teda zlomila.
No ale myslel som to skôr tak, že vlastne, jasné, nie je to dôvod, nie je to niečo, na čo to môžeš zhodiť, ale je to vec, na ktorú si už teraz bude určite duo Rapačovcov dávať obrovský pozor, lebo je to, aj keď to nič nespôsobí, tak stále je tam tá pravdepodobnosť 1%, že môže. A je to zbytočné.
Rozmýšľam, ako to oni vedia ovplyvniť, pretože tie samotné kluby, kde sú podpísaní, ty si to vydajú až 1. mája. Ale keď je nejaký iniciatívny český novinár pre eSport.cz, alebo neviem, to je jedno, ktorí napríklad Mouského tiež takto vytiahli, tak špekulácia a dovidenia. Mm-hmm. A väčšinou tí Česi sa teda nemýlia už, keď špekulujú. Mm-hmm. Česi nie.
Ja si myslím, že to skôr bolo o tých brankároch. Že proste potrebovali tých brankárov. A druhá vec zase aj pre nich to je úspech. Oni sa zase posunuli, vieš? Že boli predtým v štvrťfinále, potom boli semifinále, kde im chýbal ten jeden gól so zvolenom a teraz proste boli vo finále, vieš? Akože oni, ich to jedne môže mrzieť to, že pri tom budžete, ktorý oni dávajú do týmu, sa im už nemusí podariť takto proste hrať výborný hokej skoro celú sezónu okrem tej krízy, čo mali, neviem, 3 týždňa alebo tak.
Rikard Rapač povedal pre toto sezónu takú myšlienku, že už strašne štve zápas vo zvolenie, kde prehrali tiež takým sporným trestným strieľaním 7 zápasmi finále a že 10 rokov sa im to nemusí stať, že budú takto blízko finále. A vidíš, nečakali ani rok a hrali to finále. Mm-hmm. No tak uvidíme, čo povie toto leto, že koľko bude. Budú hrať ešte finále podľa neho a ako mu to vyjde. No.
Počúvate Presko, športový podcast o tom, čo v reportážach nenájdete.
Ešte sa vrátim k tej bitke v Michalovciach. Toto má obdobu? V play-off sa pomlátiť?
Nemá to obdobu v tom, že sa to dostane do médií. Myslím si, že konflikty v kabíne, či už fyzické, slovné, verbálne, sa musia nechať v kabíne. To sa nesmie dostať medzi ľudí.
No dobré, ale tak, že sa údajne mláti GM?
Ako ja neviem, čo sa udialo za 30 rokov histórii extraligy v kabínach.
Či ste počuli?
Možno by sme sa zabavili, aj potešili, alebo neviem, čo prekvapili. Potešili nie, to je blbé slovo. Ale Nitra. No, hlavne sa to nemôže dostať von z kabíny. Jednoducho akýkoľvek konflikt. A to nie len Michal Hocec, ak aj iné konflikty sa dostali. Nie? Tak prečo nebol Marcel Melichérčík na zostave Spiske Novej Vsi ďalší taký prípad.
No aj keď tento podľa mňa zobral aj chlap, že ak potom dal to vyhlásenie a všetky tie veci.
Áno, zase to je ten iný prístup. No. Tam o tejto bitke, alebo čo to je v Michalovciach, všetci všetko vedia, všetci všetko počuli, ale je toľko teórií, že...
Mm-hmm. A podľa mňa je to aj také poučenie, akože manažerské, vieš, že vlastne asi nie je veľmi dobré zobrať trenera, ktorého majú radi, a potom ten druhý trener to má ťažšie a nevie ten tým dať tak dokopy. A že proste všetky tie veci už potom bola aj nejaká nepohoda, k tomu prišli tie fauly, vylúčenia a tak ďalej. Že, vieš, že nie je to len o tom, že máš veľa peňazí a teraz si nakúpim hráčov, ale ty musíš ten káder aj nejako udržať a vedieť s ním pracovať. Vieš, že to je tak, že vytvoriť im podmienky a pracovať aj s tými hráčmi na tom, aby oni boli spokojní. Lebo podľa mňa v Michalovciach sú extrémne sklamaní, lebo toto bol tým, ktorý bol minimálne na finále, keď nie na titul. Uh-huh. S tým, že mali proste, pre ňa bol Stano Škorvanek, bol MVP základnej časti, to bol proste, on chytal výborne. Dobre, semifinále také možno nemal, ale za tú obranu, čo chytal, to už bola obrana na, miestami na úrovni Liptovského Mikuláša.
Keď sme hovorili o tom, že Archambault sa zranil, že je dôležitý faktor tej série, že vlastne prvá peťka odišla, tak vlastne taká ako keby plánovaná prvá peťka Michaloviec bola Santos, Pearson, Dauga, Vinš a to vlastne totálne sa rozpadlo, lebo Santos mal otraz mozgu, hral tam Newton a Paločko a Dauga, Vinš, ja som videl, že je hokejový, že naozaj chce do kombinácie, hlavne v prvých dvoch domácich zápasoch, ale nemal s kým. Uh-huh. Tí ďalší legionári alebo Slováci z toho druhého sledu nedali Dauga, Vinšovi to, čo by mu dal Pearson, ktorý teda mal otraz mozgu, aj Santos mal otraz mozgu obaja, čiže aj to vplývalo na tú sériu. Ale hlavne teda tá ofenzívna forma Nitry. No.
A plus akurát tým, ako top ofenzívny back z výborný Korčuliar, ktorý je, má tu ten, ktorý síce je nevyspytateľný v iných veciach, ale má ten prekvapivý moment, ktorý mal možno Mejony a tie úplne top beci, ktorí na Slovensku kedy hrali.
No ale ten sa musí zamyslieť, lebo vlastne on by nehral ani, keby nebol ten konflikt, lebo on dostal za veľmi nepekný zákrok na Stachu, ktorý mal rozbiť polku tváre po tom zákroku. Dostal vlastne 3, alebo neviem teraz, či 2, či 3 zápasy. Takže aj tak by nehral, keby nebolo toho konfliktu. Možno posledný zápas by stihol.
Keby som chcel veľmi žartovať, tak nepoviem, že to je veľký pán, ale veľký pánik. Bad boy.
Nekomentujem.
A na jednej strane, jasné, smola, tak keď sa ti tam objaví bitka v kabine, tak asi to úplne nechceš ako mužstvo a asi to ani nevieš veľmi ovplyvniť. Ale vrátim sa k tomu, čo ste vy hovorili, že aj to, že všetko Nitre vyšlo, naozaj, že všetko do bodky, ako Tomáš spomínal. Tomáš Hrenko povedal, že našou snahou je mať najsilnejšie mužstvo pred playoff. A to nevieš naplánovať.
No to hovoril už tak dávnejšie. Nevieš to naplánovať, ako, ale oni si tak nejak myslia alebo veria, že playoff sa dá vyhrať aj zo štvorky, z peťky. Je dôležité, akú máš naozaj formu vo februári. A preniesieš to do marca ideálne. U nich sa vlastne stále ešte väčší extrém, že nemali ani formu na začiatku marca, ale našli ju najskorší možný čas. Áno, on je to taký ako vyznávať, že to, on vie, že práca je s kádrom, to je taký živý organizmus, kde musíš mať nejakú kontinuitu, že sa ti to premieta do toho, aby v marci, kedy sa bude rozhodovať o tých úspechoch a neúspechoch, aby to mužstvo hralo na hranici svojho potenciálu. Mm-hmm. To sa im v tejto sezóne teda náramne podarilo.
Ja mám takú teóriu, že keby Nitra vyhrala na Trenčínom 3-0, tak nevyradí Poprad, lebo oni potrebovali tú otočku, potrebovali nájsť v kabíne ten charakter a to, že majú, že niečo idú dokázať. A to presne povedal Tomáš Hanka. Mi povedal, že keby nebolo tej otočky s Trenčínom, tak si myslíš, že titul nedajú. Že proste... Tam sa ukázal ten charakter, ukázala sa vôľa bojovať, ukázalo sa proste niečo, rozohrali sa s tým zápasom. Keby dali 3-0 a majú, dajme tomu, týždeň možno, alebo ne týždeň, ale majú proste voľno dlhšie a hrajú s tým Popradom, tak možno by to ani nebolo také dobre.
A podľa mňa aj Poprad ako čakal, že sa ubráni, stiahne a namiesto toho, aby si išiel možno takým smelším spôsobom v tom veľmi dôležitom zápase, keď dala Nitra 19 sekúnd pred koncom góla, Tomáš Záborský po prvej tretine hovorí, tá Nitra už nevládze. Teraz cítiť, že tam majú to predkolo. Musíme tam dohrať bekov, unaviť ich, dať im druhý gol, prípadne tretí. Nedali ho. 17 sekúnd pred koncom, Gil 1-1 a ďalej to poznáme.
To som presne inak chcel otvoriť, že nakoľko bolo pre Nitru aj rozhodujúce to, že vlastne stále bola, stále mala tú krv v ústach, že naozaj stále musela ísť na dno, na doraz, lebo tá séria s Trenčinom sa nevyvíjala dobre, otočili to. Podľa mňa s Popradom sa to veľmi zlomilo v tom druhom zápase, keď tak suverénne vyhrali, že mužstvo, ktoré im nemalo dať žiadnu šancu, zrazu oni svojím spôsobom rozbili na jeho ľade, že stále tam cítili ako keby ten pach krvi v ústach, že ideme. Mne sa strašne ľúbilo ten rituál toho prevrtávania toho puku a nasadzovania ho na tú reťaž, že tam to naozaj ukazovalo, že tá kabína bola spolu.
Áno, len to ti musí fungovať, musíš to dať dokopy. A podľa mňa to veľa bolo o tom, že hrali na tie 4-5, vieš, že aj neunavili tých hráčov kľúčových, to sám Buček viackrát spomenul a viackrát to zdôraznil, že vlastne oni neboli unavení a tým pádom sa potom otvorilo aj šance pre tých hráčov z druhého sledu, ako Tomáš Hanka, ktorý má fantastické play-off, a ktorý je pre mňa. Tomáš Hanka už je pre mňa úroveň Marek Bartanu, z ktorého si ja sa smejem, že to je Claude Lemieux slovenského play-off, a Tomáš Hanka je tiež taký, že vlastne on máva už na tie staršie kolena, on vie mať lepší play-off ako základnú časť.
Štyri tituly má.
A má 4 tituly a ešte s troma týmami?
S troma.
S troma týmami. Čiže
tak.
Čiže to je tiež viacero vecí a tak to je, no, že vlastne, že tak to bolo, a plus mňa teší, že nevyhral žiadny tým, ktorý hral trap.
Mm-hmm. Že ja som si hovoril, že tu niečo nehrá, keď Filip Bajte, ktorého mám ja stále zafixovaného ako toho do štvrtej lajny, toho, čo to doforčekuje, toho, čo ťa porýpne, toho, čo ťa dohrá, ale vlastne tá hokejová kvalita ani moc nie, že v koľkých góloch on bol, naozaj, že v koľkých tých situáciách bol, že to rozloženie tej kvality, tej ofenzívy v tej Nitre proste bolo ako ste hovorili, že na 4 lajny. A veľmi zaujímavým podľa mňa zjavom, a už sme ho tu spomínali, je fakt, že Čederle. Lebo to, ja si pamätám, že keď si tu bol Pali naposledy, že sme hovorili, že to on až tak úplne neviem čo, ale veľmi zaujímavý, že Bully má silné a tieto veci, ale vlastne on ukázal, že on môže byť akože veľmi platný ligový hokejista, uvidíme čo viac, ale akože veľmi platný extra ligový hokejista.
Ja som povedal, že je výborný v kradnutí pukov útočníkov spoza chrbta.
Ale mal aj Bully
silné. Aj Bully, ale hlavne toto je jeho veľká vlastnosť, a myslím si, že keď sa tu rozprávame o budúcoročnom nemeckom pohári, ak udrží tento level, tak lebo on je aj typologicky presne do toho systému Ramseyho. Skvelý korčuliar a skvelý hráč s pukom, ťažko sa mu berie puk. Nie je úplne ten typ, že žabička na ľavé krídlo, žabička na druhé, že vidí hráčov, že akože nejdem s neho teraz robiť rozdielového centra pomaly pre NHL, lebo to nie je, ale spôsobom hry som 100% presvedčený, že je to absolútne vzácny materiál do systému, ktorý hrá slovenská repre. Aj keď na úroveň 3-4 center, lebo predsa len ako úplne rozdielový nie je, ale je jednak ochotný, nešetrí krokom vôbec a je perfektný v backcheckingu. A to je veľmi cenná vlastnosť.
A to Bully ho môže posunúť ďaleko. To je veľká vec. Vieš, my máme veľakrát problém na tých bottom six centrov v reprezentácii, že nám tam chýba Bully. Že napríklad Miloš Roman je výborný do bottom six, ale nemá Bully. Matúš Sukel takisto. Výborný v týchto veciach, nemá Bully. Vieš. Mm-hmm. A to je veľmi dôležitá vec, či ten puk naháňaš alebo nenaháňaš, alebo keď si ten bottom six, ktorý bráni, či v tej defenzívnej zóne to Bully vyhrá, že dokáže sa z tej tretiny dostať. Tiež za mňa tiež veľmi zaujímavý hráč. Sice absolútne nepoužiteľný do rozhovoru, ale výborný hráč.
Rečnícky tohle nenašiel.
Ja si ho pamätám, keď pripomeniem znova, že on mal striebornú medailu z univerziády zimnej v tých hokejových zručnostiach.
Áno, dal aj Michigan.
Čiže akoby on naozaj akoby to vedenie puku má asi silné a má to odkiaľ mať, tak to poviem. Ale už tedy si pamätám, že ten rozhovor bol teda veľký pain pre mňa, že to si tomu neodpustím. Keď to poviem takto žartovne.
A v mojom rebríčku stále vyhráva Ivan Čiernik v tejto kategórii. To je naozaj veľmi vzácny materiál na rozhovor. Áno, nie, dovidenia. To. Ešte. Čederle aspoň skúša hovoriť, ale Ivan Čiernik ani neskúšal.
A Heňoručka mal také trojštvor.
Takého mám akože jedného, že fakt top zaškatulkovalého za celú kariéru, čo som zažil, to mám Ivana Čiernika.
Aj Miloš Bubela. Ten príde, zvítame sa, porozprávame sa, super sa popýta, a potom zapnem diktafón a nevie za seba aj za tri vety.
Samostatne k Samovi Bučekovi. No to je taký, že staviania na ľade, že len v Nitre.
Ja nie som úplne negatívne nastavený na to, že uspeje len v Nitre. Ale všetko je o tom, ako sa on nastaví v hlave.
Okay.
Keď sa nastaví v hlave, že idem niekam, kde musím bojovať a kde to nemám predurčené a kde mi s prepačením niekedy nefúkajú do zadku, lebo v Nitre proste robia z neho, oni ho chrenko rád rozpráva, že to je NHL hráč, že takéto veci a tak ďalej. Čo je zase aj pochopiteľné, lebo je to odchovanie za má tých v sezón má tri fantastické v slovenskej lige. Ale on to musí chcieť a musí toto. Druhá vec je, že trošku mal aj smolu predtým na výber klubov, aspoň tú sezónu, čo mal. O Rusku sa ani nerozprávam. Dúfam, že tam ešte nepôjde ďalšíkrát, aj keď uvidíme. A v Třinci išiel úplne do zlej situácie, vieš, lebo proste tam nemá šancu na prvé dva útoky. A ísť do takého tímu, ktorý teraz to dokázal, že vyhral 5. titul. Ale nemal, v tom 4. útoku nehral úplne zle. Ale ja si myslím, že jemu už ďalšia sezóna v Nitre nič nedá. To si myslím ja. Akože Nitre to dá veľa, zas budú mať super lídra, s ktorým môžu vyhrať ďalší titul, ale jemu to už herne podľa mňa nič nedá.
Ja som presvedčený, že môže hrať Európsku ligu, ale musí si konečne vybrať klub. A hlavne u neho, aj to aj hovorí vedenie, že u neho je vždy prvých 20 kôl slabých aj v Nitre. Keď si pozrieš jeho sezóny, že ako má bilanciu v prvých 20 kolách a potom, tak to by si tam našiel rozdiely. Ja si myslím, že tú 54 gólovú sezónu, keď mal, tak bol ešte lepší, ako bol v tejto sezóne. Vtedy bol naozaj že výrazný, neuveriteľný. Teraz bol veľmi dobrý, ale ešte tú 54 gólov mám zafixovanú, že tam bol ešte lepší. Konečne si musí vybrať klub, veď keď odchádza z toho KHL, akože vybral si klub, kde máš praváka do presilovky, že Ružička prvá voľba, Libor Hudáček druhá voľba. A teraz akože kde ideš, že kde je Buček? Vieš, to
v rotácii.
Ako neviem, no ja si myslím, že si musí vedieť vybrať klub. A uvidíme, ako zmluvu má, ale ja si myslím, že aj v Nitre sú dohodnutí s ním, že keď niečo, čo mu bude dávať zmysel, neviem to odhadnúť. Myslím si, že asi odíde, aj keď viem, že Nitre má platný kontrakt.
Mm-hmm. Museli by ho podľa vyplatiť ten klub, čo ho chce.
Vypláva aj všetko, ale hlavne už sa nemôže pomýliť, lebo tak už aj vek má, on je 98 ročník, myslím, tak to už.
Už by mohol niečo
no,
vrátiť.
Už presne, no. To má Pali pravdu, že on podľa mňa dostane už len jednu šancu. Jednu šancu, kedy sa musí presadiť a keď nie, tak potom z neho bude hrať v slovenskej extralíge. No.
Zareagujem na to, čo si hovoril ty, že ja to tiež neberiem negatívne, len ma to mrzí. Lebo je to talentovaný hokejista, je to dobrý strelec a mrzí ma, že sa vlastne presadí len v tej...
On má niektoré veci, ktoré sú proste výnimočné, vieš, on zase tú strelu má a plus má, on má výborné to vedenie puku, jemu sa strašne ťažko bere puk, on keď vytrčí ten zadok, tak má také trošku jágrovské
v
úvodzovkách a proste je sebavedomý strelec a má strašne ľahkú tú strelu. Akože ja si stále myslím, že nie je Korčuliar na úroveň tých úplne tých top špičkových týchto, že proste to nie, ale druhá vec. V Česku tiež sa presadili hráči, ktorí nie sú top korčuliari, keď ho nájdeš do systému. Len on by proste potral, keby si nejaký Olomouc povedal, alebo Karlovy Vary, alebo niekto taký, keby si povedal, že OK, alebo aj Kladno napríklad, že OK, ideme teraz, zoberieme si Bučeka a dáme mu šancu v prvej peťke a dáme mu šancu aspoň 3-4 mesiace, že poď nám ukázať, že či na to máš. A to tak je a on hlavne musí zabojovať, že proste on sa musí dostať mimo komfortnej zóny. On je vnitre v komfortnej zóne, on tam je za Boha, jeho tam všetci milujú, vedenie ho miluje, všetci sú proste úplne najlepší, má tam rodinu na zápasoch, všetko toto je, v tomu to vyhovuje. Ale keď chce spraviť ten krok ďalej, tak musí hrať aj mimo komfortnej zóny. A ďalšia vec, on to má ťažšie ako iní hráči. Lebo napríklad, keď odchádzal, vymyslím si teraz, do Českej ligy Adrian Holešinský, tak on vedel hrať aj tretí útok, vedel hrať aj toho grindera, vedel hrať niečo iné. Ale Buček, keď niekde pôjde, bude musieť byť strelec. Všade strelec, lebo on nie je hráč, ktorý ti bude hrať v tretej peťke za zraja. On musí byť strelec na presilovku. A keď sa takto nepresadí, tak proste ťažko bude hľadať nejaký klub.
Áno, tak u neho je tá typológia jasná. By som ešte doplnil, že vždy mu aj prispôsobia spoluhráčov. Mm-hmm. Centra napríklad. Toto v tej európskej súťaži, či už to bude vo Fínsku, alebo Česku, vo Švédsku, ja neviem naozaj. Ja vôbec neviem, aké on má myšlienky smerom k ďalšej sezóne. Momentálne úplne úprimne to hovorím. A tak, ale som presvedčený, že toto, čo hovoria o ňom Miroslav Kovačík aj Tomáš Chrenko, je pravda, že on má na európsky level, ale už si musí vedieť vybrať a hlavne ten klub musí byť pripravený na to, že prvých 15-20 kôl môže vyzerať zle, alebo slabo, alebo nenaplní očakávania.
Ale je to taká...
Uvidíme, Staviania sa presunú do Sparty, ale nechcem špekulovať.
Dominik Kiš.
Raz prišiel za ním do Zlína. A potom za jeden deň rozviazal zmluvu, keď zistil, že Staviaňu vyhodili vtedy. Ale to je len vtip. Lebo hovorí sa, že Staviaňa s neho vie dostať maximum, ale nemyslím si, že až v Prahe.
Keď už vtipkujeme, tak podľa mňa Sparta už má také, že vie, že keby sa náhodou Tomáš Tatar zamorí, tak myslím si, že Sparta bude tiež taký záujemca, že ten chce až takých hráčov, vieš. Hlavne Sparta by podľa mňa nebola dobrý asi klub pre ňoho v tejto chvíli. Že
určite
to
nie,
ťažké.
Ja som, to bola taká anekdota, hej, že vlastne on všetky výborné sezóny, či už tu 54 gólovú túto, alebo tú prvú, keď hral s Bortňákom Rapáčom, všetky mal pod týmto trénerom. Mm-hmm. Všetky. Mm-hmm. Čiže znova, spojenie, tréner, dôvera. Hej. Preto som to použil, ale tak no, okej. Okay.
Keď to tak bude, tak bude za poloboha. No. To bude ten lepší prípad
to bola,
z predikcie.
To bola taká vtipná vsúka.
Má to ale do istej miery ťažké, nie? Lebo je to hráč z menej kvalitnej ligy, keď teda rátame prestup do Švédska, Fínska alebo do takýchto súťaží. A je to strelec, ako si povedal, to je presne to, čo mám celý čas v hlave, že no, on od tretieho útoku dole už moc veľa vody nenamúti. Čiže on má v tomto akože smolu, že jednak si zo slovenskej ligy, tak asi ťa chceme využiť proste, kde nám to zapadne, kde nám to bude vyhovovať v tej chvíli. A zároveň, že on nemá až tak veľa čo ponúknuť okrem tej strelby.
Podľa mňa spravil chybu už v tom Sietli, vieš, že vlastne, aj keď nakoniec sa ukázalo, že mu ponúkali inú zmluvu a agent ho tam trochu oklamal, alebo tak podľa mňa tam malo stať, aj keby to stálo za to, že by musel bojovať 3 mesiace v East Coast, alebo v niečom, že vieš, že oni majú radi, keď ukážeš ten, že chceš, vieš, že proste on sa radšej na to vykašľal a proste išiel do tej KHL. Že to je vieš, ono sa to potom tak ťahá, že on už bol aj vo Fínsku, tam to nevyšlo, potom celý do Zlína a tam dali Stavianiu preč, tak on potom išiel späť zase do Nitry, že stále sa tak vracia. Potom bol Slovania, aj keď Slovania chudák mal smolu, lebo tam mal kúsok taký, tuším, nemohol ani zmačknúť, lebo mal ďaleko kostičku a tuším, že až doktor Grauzel mu to zistil, že ako to je, takže preto sa trošku nevrátil, že tak, jak sa zatiaľ v tom Třinci a dohral tam tú sezónu v tej štvrtej láne a bojoval, tak podľa mňa tak musí bojovať aj inde, vieš, že vlastne musíš bojovať, no, že aj keď nedostaneš tú pozíciu v tej Nitre, ktorú máš, lebo v Nitre má tú pozíciu ohromnú, aj keby nezahral tých 20 zápasov prvých, tak tú pozíciu mu nezmenia a nepovedia mu, že teraz sa mu posadíme ťa, alebo budeš v štvrtom útoku.
Ja si myslím, že pre neho najlepšia cesta by bola ten druhý sled českých tímov, čiže podobne ako Skalický, Kelemen, Okuliar a tak, a potom môže ísť ďalej. Mm-hmm. Ale nie teda áčkové týmy typu Pardubice, Třinec, Sparta. Ale tam Mladá Boleslava, Litvínova spolu. To je môj názor, ale to už on si musí vyhodnotiť, že ktorú cestu teda.
Dve otázky mám ešte k tomuto. Je tento úspech v prípade, že ostanú tí hráči, hej? Dajme si modelovú situáciu, že Nitra udrží ten káder pokope. Je tento úspech zopakovateľný?
Že otvorené všetko, ale vieš čo, predikovať našu budúcu súťaž, nevieš čo bude so Slovanom, nevieš čo bude s Košicami, nevieš čo bude v Poprade, majú ohromné ambície, Michalovci tiež asi dajú veľa peniazy.
Uvedomujem si vágnosť tej otázky.
Bo, akože ja keby som si typol, tak bude veľmi náročne pre Nitru obhájiť ten titul, že to si, ak by ten titul že obhájili, tak budem prekvapený, lebo myslím si, že aj tí súperi sa poučia, ale nemožné to nie.
No ja nezavidím už teraz budúcemu hlavnému trénerovi Nitry, lebo chodiť do Nitry po Staviaňovi je vždy náročné a teraz to bude ešte extrémnejšie. Aj vždy to bolo dosť náročné, ale teraz to bude, naozaj som zvedavý, kto to podpíše.
Kmeč alebo Bažány?
Nemyslím si. Uvidíme, neviem. Ako
máme nejaké šuchy?
To Tomáš povedal, že nevieme o Košiciach, nevieme o Slovane.
A máš nejaké šuchy, že kto by mal ísť do Nitry vôbec?
Nemám vôbec.
Ja som počul, že mali nejakého trénera pomaly už aj dohodnutého, ale Stavenia im povedal, že nakoniec nejde.
To som počul aj ja. Počas série s Popradom ešte išiel a potom vlastne povedal až pred finále, že no, je tu tá Praha a tým pádom Nitre padol plán B a teraz hľadajú nejaký ďalší, uvidím, neviem.
A je možný outside hire? Že to bude akoby zo zahraničia? Lebo Nitra sa touto cestou
nevydala. Neviem to posúdiť. Myslím si, že keď tak jedine spoza rieky Moravy, iba z takého zahraničia, nemyslím si, že pôjdu do Kanady na Američana. Tak si myslím.
Tak pravil Zarathustra.
Vôbec, neviem, páli ma túto ten inside, ja netuším. Ja som len počul toto, čo som povedal a súhlasím s tým, že hoci kto postavenia, to bude vnitre extrémne ťažké. Proste to je, vieš, predsa len dva tituly, štyri finále, to ako, vieš.
A ešte po takejto sezóne, ešte keď mu aj nezmenia musto, že bude mať 90% kádra, vieš, veď s týmto kádrom sa dal vyhrať titul a pozri sa, kde sme. No to je ťažká pozícia pre nového trénera Nitry, veľmi.
Počúvate Presko, športový podcast o tom, čo v reportážach nenájdete.
Pomôžem si tým, tou Nitrou a tým Bučekom pri prechode na tému majstrovstiev sveta a našej nominácie, ktorá sa začína črtať naozaj veľmi dobre, ale no nie je tam ten Buček, ktorý bol proste najlepšie bodujúcim hráčom a je to ten istý prípad, hej? Že...
Počkaj, ja sa ťa inak opýtam, zase ty nie si hokejový analfabet?
Ja tu na odpovede nie som.
Ty si nie je hokejový analfabet, kde by si ho chcel dať? Tak sa pýtam.
A už mi vkladáš nejaký hodnotiací úsudok do tej otázky, že ja som niečo povedal.
To nie je akože ani akože... atak na Bučeka, ani nič, ale ten tým je tak nabitý.
Keď už ja mám byť nositeľ myšlienky v tomto podcaste, tak ti poviem, že áno, vidím to komplikovane.
Do tých troch útokov sa nezmestí pri tom extrémnom nasadení krídel. Akože keď ja som si teraz doma písal tieto a stále ti tam, aj v tejto chvíli, v ktorej si, ti stále tam... nejaký hráč vypadne. Druhá vec, najlepší zahraničný strelec Českej extraligy, alebo tretí, štvrtý najlepší strelec Českej extraligy, Oliver Ruckler sa tam ani nezmestil. Tak akože vieš, to je ťažko, nemáš ho tam kam dať.
Ja ti to rýchlo vymenujem, keď chceš. Slavkovský, Tatar, Lantoši, Cehlárik, to sme na štyroch. Regenda, Kelemen, 5-6 a ešte tam jedného som aj tak zavudol.
Hudáček.
Rozpíšil, ne?
Daňo.
Daňo Marko.
Hudáček center skôr. Či?
Myslím si, že budú ho skúšať skôr na krydle.
Ja si myslím, že pôjde do presilovky a si s ním rátajú ako s centrom, si ja myslím. Ale ako uvidíme, čo zamýšľajú. Ale aj tak som vymenoval 9 krídiel. N9. Koľko? 6, 7. 7 krídiel.
Mne stačí.
NHL a Lantošiho. Uh-huh. A Cehlárika.
Uh-huh. Lantošiho po životnej sezóne, ktorý hral fantastické. V príprave hral výborne.
Čiže vlastne 4 NHL-kové krídla a Lantoši s Cehlárikom.
A
kde je Buček?
Plus žiaľ, Bučekovi nezahralo do karát aj to, že tie mladé týmy Slovenska a Nemecka, ktoré hrali parádny ofenzívny hokej vo zvolenie, veď mali si to dobre pamätať tie zápasy, že on sa tam zranil. Keby tam hral a ukázal, že zvládne korčuliarsky tieto veci a dá tam nejaké 3-4 góly, tak si myslím, že im zamotá hlavu veľa viac, ale tým, že ho proste tam nevideli a nemohol tam hrať a plus Nitra hrala tak dlho, keby napríklad Nitra vypadla skoro a on tam príde už na tie zápasy so Švajčiarskom alebo s Nemeckom, tak zase má šancu úplne. Má takú šancu ako napríklad teraz Lukáš Cingel, ktorým sa možno vôbec nepočítalo a ukázal na Nemeckom pohári, že hľadol prvú peťku a teraz proste podľa mňa s ním už počítajú ako s jasným centrom do základu na majstrovstvá sveta, aj keď sa možno mýlim a potom ma vysmejete, že tam možno nedostal sa, ale zatiaľ to tak vyzerá.
A je úplný nonsens a nepredstaviteľná situácia, že zobrať Bučeka, ale nerátať s ním úplne že do základu, že mať takéhoto hráča v talóne na tribúne? Lebo môže sa ti počas toho turnaja stať čokoľvek. 7 zápasov základnej časti, alebo teda tej skupinovej časti. 1, 2 a 3 strelci ti nepôjdu a zrazu ti bude Buček dobrý.
Ja si myslím, že táto úvaha bola v 2019, keď sme hrali celkom dobre a tedy sa tam nedostal. A bola taká úvaha, že či by práve na tribúne nemal byť a teraz ho máme pripraveného. Ako... Úvaha to môže byť, ale stále si myslím, že jednoducho my nájdeme tých hráčov v tých troch troch útokoch, aspoň teda tých štyroch, ktorí to potiahnu. No, jednoducho takto sa rozhodli. Neviem to celkom vyhodnotiť, že či by to bolo prínosné mať ho na tribúne.
A v tom 2019 ešte bol posledný kat, veď on tam bol úplne posledný hráč, ktorého prosím ešte s nejakým obrancom, ktorý sa nedostal na ten turnaj. Čiže to bolo iné. No, že...
Čiže a vlastne otázka, že či by to robilo dobrotu. Zobrať.
Neviem, či by to bolo úplne dobre a neviem, akože pre mňa sú to také, vieš, že také špekulácie, že podľa mňa...
Že by sa báli toho, že keď mu dajú tribúnu, že zlá krv?
Vieš, poviem to absolútne kulantne, že strelec musí byť do veľkej miery proste taký hajzlik. Hej, že to musí byť povaha hajzlik. Ja to tak vidím, že nejaká časť jeho osobnosti, pri niekom je to 70, pri niekom je to 25, ale musíš byť hajzlik. No a proste, keď ho tam zoberieš po majstrovskej sezóne, po vydarenej sezóne v Nitre a posadíš ho na tribúnu s tým, že ak sa niekto zraní alebo dojde Tonia Hardingová a všetkých tu zoberie tyčov po kolenách, tak sa dostaneš do zostavy.
Áno, na tribúnu skôr bereš nejaké hráčov, ktorí sú možno nejaké iné typy alebo mladší a tak ďalej, ale neviem, pre mňa to je úplne taká špekulácia, proste pali to po vás správne, tých krídel tam je veľa, proste nezmestil sa, za mňa to hasne, proste to nie je ani antipatia voči hráčovi alebo niečomu, to sú skrátka fakty.
Uh-huh. Je taká situácia, tak to sú príjemné starosti, keď máš skoro plný útok.
Keby bol center, tak tam je.
To si povedal pekne, to mi v Sľuku, v Rusovciach povedali, že prečo sa tu nedá parkovať, lebo sa tu nedá parkovať. A k chcem sa vyjadriť k dvom naozaj že veľmi obratným schopnostiam vyjadrovacím Slovenského zväzu ľadového hokeja. A viete asi kam mierim, ale začnem tým, že Dvorský a Mešár, že ani v príprave, čo na to vravíte?
Podľa mňa v príprave mali byť a ja som práve v tomto napríklad zastanca, že Dvorského by som zobral ako toho žolíka, ktorý by mohol z tej tribúny ísť, lebo proste ja napríklad neberiem ten argument, že on nie je zvyknutý brániť také veci, on hral defenzívnu, hral vo Švédsku, kde proste defenzívu musíš mať, hral tam zápasy v druhej lige aj v prvej lige. A pri ňom mi prišlo nespravodlivé, že ho nevyskúšali. Mešar tiež môže byť argument, lebo bol jeden z najproduktívnejších hráčov tej juniorky. A podľa mňa nejde ani ten argument, že to bolo neskoro, lebo oni mohli stihnúť ešte ten dvojzápas s Českom, keď sa nemýlim. Ten by stíhali celkom v pohode. A je to také, že budú si za to nie zodpovednosť, keď ten tým akože neúspeje. A neviem. U Dvorského je škoda, lebo proste Dvorský spĺňa všetky tie atribúty, ktoré proste potrebuješ, ktoré by si mala. Ešte, že ho ešte nemali ani na jeden zápas, mne príde až neuveriteľné.
Podľa mňa trochu im škrípe Daliborov pohyb. Ja si to tak dovolím tipnúť, že ešte mu neveria na seniorský level z pohybového pohľadu, ale úplne súhlasím, že prípravu si zaslúžili. Ja si pamätám veľmi známy príklad Libor Hudáček, keď po tom fantastickom play-offe so Slovanom, keď ho rozhodol 2012, on s ním sa vôbec nepočítal. On nebol hráč ani že v tom čase. Ale nejak Vujtek povedal, že dobre, tak jeden zápas, uvidíme, jak bude s tým Šatanom a Surovým vtedy vyzerať. A zahral tam tak posledný zápas prípravy, že nakoniec išiel a vieme, ako to pre neho dopadlo. Sice už bol trochu starší, myslím, že o rok starší, ale tiež len dostal šancu v poslednom a ukázalo sa, že dobre, tento reprezentačný level, že nie je to len extraliga, že vieš aj tu si odohrať to, čo od teba chceme, mladícka drzosť, kombinačné schopnosti, že jednoducho chceli z toho feelingu so Šatanom vyťažiť a vtedy im to vyšlo. A Dalibor zatiaľ tú šancu nedostal, ale myslím si, že obidvaja to zoberú akože profesionálne, aj keď viem, že Dalibor veľmi túžil po účasti na svetovom šampionáte.
Určite, ale Dalibor je profik, on má takú švédsku povahu, on aj také ti odpovedá, jak sa chová a tak ďalej. Ja by som ešte možno spomenul takto, keď sa nemýlim, išli tuším Mišo, Ivan a Kelemen z majstrovského zvolena, nie? Že oni tuším išli obidvaja do tých bublinových majstrovstiev do Rigi, čo sme hrali potom aj štvrťfinále, tiež ich tam posunuli a nemali veľa prípravných zápasov. Ďalší je Mali Sikora, ktorý tiež začal na tribúne a potom nakoniec opustili hore a dal aj gol Fínom vo štvrťfinále. Čiže to sú všetko veci. A tým, že je center, čo je vlastne problémový post u nás, na ktorom napríklad bude hrať, chcú, aby hral Martin Pospíšil, ktorý tam 2 roky nehral. Čiže je veľký center s dobrým buly, strelec. Neviem, u ňom ma to akože mrzí, že minimálne tú šancu mohol dostať. Možno sa oni báli toho, že teraz zavoláme len tých dvoch a nebudeme ich vedieť katnúť po tom zápase s Českom a ľudia budú potom nadávať, že ako sa tam udržali niektoré mená a tieto dve ste dali hneď preč, lebo okolo tých mladých hráčov je taký hype, že tých, keď tam už raz dostaneš, tak ľudia ťa zožerú, keď ich dáš preč.
Neriešme, prosím ťa, že čo by si povedali ľudia, lebo to na Slovensku nikdy nie je dobrý argument, lebo ľudia vždy povedia to najhoršie. A skôr mi to tak prišlo a opravte ma, keď sa mýlim, môj dojem, absolútne čisto moja hypotéza, že ako keby mali setup, že hráme domáce majstrovstvá sveta a idú na istotu. Že proste nechcú tam experiment s mladíkom, niekým, kto možno vyjde, možno nevyjde, ale proste idú po overených hráčoch. Lebo naozaj, keď sa na to pozrieš, a tým, jak sa vyvíjala tá situácia v NHL, že bola veľká pravdepodobnosť, že veľa hráčov sa uvoľní, že jednoducho išli na istotu. Že podľa mňa oni cítia, že z tohto môže byť naozaj že výsledok.
Ten argument úplne neberiem, lebo prečo brali Seráca Petrovského, ktorý v živote nehral seniorský hokej. A Filip Mešar aj Dalibor Dvorský ten seniorský hokej už hrali. Veď Filip Pali si dobre pamätá v sérii s Nitrou, čo Poprad tedy prehral, to bol najlepší útočník, ktorý to supera, vieš, napríklad.
Ja si myslím, že Servácovi chceli trochu pomôcť aj do budúcnosti, čo sa zmluvy týka.
To mi napadlo.
To je asi aj trošku preto. A čo si tam...
Že či to nie je vlastne setup, že ideme vlastne urobiť úspech, lebo je to ako domáce majstrovstvo.
Mal som pripravenú tú myšlienku. Myslím si, že to je jeden z veľkých faktorov, ktorý udržal Craiga Ramseyho, že ešte o ten rok. Mm-hmm. Aj keď neviem, či mali pripravený plán B, ale myslím si, že to fokusovanie je naozaj silné v tomto smere, lebo my to berieme ako domáci šampionát, takže niečo na tomto môže byť, ale zase... To sa nie úplne vždy vypláca. Pamätám si, keď všetci najlepší hráči museli prísť v 2011. A radšej by som si to nepamätal teda.
Áno, áno. Potom sa Rišo Zedník vracal taxíkom do týmu.
To sú také staré bolesti.
No.
Ktorý to bol šampionát, keď Robo Švehla povedal, že nepotrebujú Hrivíka a volali mu potom na dovolenku, že nemajú centra? 14 Riga?
On bol v Riga? Ne, 14 bol v Minsk.
Bol Minsk. Tam Hrivík.
Bol tam, tak...
Ja si myslím, že Jožo Štumpel 2013 bol takto vyťahnutý z jednej vinárne v Nitre.
A potom bol na tribúne, nie?
A potom to dohral na tribúne, no. No. A v jeho knihe na to spomína, že takýto reprezentačný koniec si nezaslúžil. To sú také fopá, no.
Aký máme tým? Lebo keď sa na to takto pozriem, tak akože nepamätám si takto silný tým.
Kvalitný. Toto, podľa mňa tento tým bude o tom, ako dokážu namiešať tie formácie a ako dokážu ustražiť ten humbuk, čo sa deje zvonku. Že napríklad oni tuším bývajú kúsok od haly, neviem, či nemohli zvoliť radšej niečo ako bývať v lese niekde ako v 2019, že vlastne byť od tých fanúšikov. Ale proste, ako povedal Pali pred reláciou, že nepostúpiť s takýmto týmom zo štvrťfinále bude veľký neúspech. A bude to, podľa mňa, oni napriek tomu, že Američania a Švédi majú veľkú kvalitu, by mali bojovať o viac ako štvrtú priečku.
No, papierovo jeden z najlepších za posledné roky. Ani nejdeme uhýbať presne štvrťfinále. Musí byť nie, že skúsime, alebo aspoň to musí byť akože úplne povinná jazda s týmto týmom. Proste tam nie je kam uhnúť. Umiestnenie od 5. do 8. miesta v skupine bude obrovské sklamanie. Ja som zvedavý aj na ten herný prejav. Veď si zoberie, že vlastne okrem troch útočníkov, ktorí hrali jednu súťaž na východe, máme maximálnu možnú ofenzívu. Z NHL hráčov v podstate sa zranil iba Černák. Pánik mohol hrať, ale nejde. Čiže oni vlastne mohli vyberať aj z nejakého fakt, že obrovského balíka z NHL všetci zdraví môžu, z Európy všetci zdraví môžu. Čiže ten ofenzívny potenciál, veľmi slušný. A to sa nám nestáva často. To sa nám nie, že nestáva, to sa nám skoro vôbec nestáva. Že vlastne vyberáme takmer zo 100% balíka hráčov, ktorí sú k dispozícii. Okrem, dobre, Erik Černák a... OK, ďalej.
Pali má pravdu, ja by som len dodal, že o tej lige, o ktorej sa nerozpráva, že zase tam taká kvalita oproti tomu toto aby nám až tak výrazne pomohla nebola. Možno by sme sa mohli baviť o dvoch menách.
O dvoch obrancoch by sme sa asi rozprávali. Aj o brankárovi.
Aj o brankárovi, ktorý bol zranený. No, že to by sme sa mohli asi rozprávať. Ale nie je to vôbec tak, že teraz nám tam nepríde kvalita odtiaľ. Vieš, že vlastne že môžeme trošku polemizovať nad tým, že ešte by sa nám hodil možno ešte jeden nejaký back, ktorý by bol dobrý, že ten Erik Černák by tam priniesol tú širšiu kvalitu.
Ale... A takého defenzívneho by sme tam potrebovali ešte jedného, ne?
Čo ja viem, podľa mňa Fehervári si to uhrá úplne v pohode, Šimon Nemec sa výrazne zlepšil a Čerešňák ukázal, že je najlepší back, možno najlepší hráč celej českej extraligy, ktorý vyhrá dopredu, dozadu. A Mario Grman je podľa mňa tým svojim korčľovaním je fantastický. Ako
som zvedavý aj na Paťa Kocha, ako mu sádne.
Kam sa posunul, hej.
No.
Keď už ste spomínali ligu, ktorú netreba menovať, tak vraciam sa k tomu druhému kostrbatému vyjadreniu sa Zloha. A dostal som teraz internú informáciu, že to vyjadrenie vzniklo v Humennom na hoteli. Tak to je pre Dominika. každý, kto má pas, môže reprezentovať a má právo reprezentovať, ale vlastne tí hráči, ktorí majú pas a môžu reprezentovať, nemajú formu. Ja som sa, že...
Nemajú formu, alebo chuť, alebo sú zranení.
Áno. Akože, ja neviem, jak začať tú otázku, lebo...
Totálny alibizmus, strkanie hlavy do piesku. A
ďakujem.
Ja za to poviem jednu a takú vec, ktorú opakujem stále. Keď si tam idú hrať, nech si tam idú hrať, že proste je to ich vec, nie je to zakázané, aj keď by som sa vždy opýtal, že či by išli aj do nacistického Nemecka, keď bolo proste druhá svetová vojna, lebo vojna je vojna, umierali ľudia tak či tak. Ale toto neriešim, keď tam už išli, je to ich vec, keď tam išli, ale podľa mňa v reprezentácii nemajú byť prečo a mal by byť za to nejaký trest a toto strkanie hlavy do piesku. A je to len kvôli tomu, že sa hrá v Česku. Je to len kvôli tomu, že sa hrá v Česku a že by sa báli tej odozvy aj tým, aj všetko a proste o ten kľud v tom týme. Druhá vec, čo viem, tak asistenti boli, že proste asistenti ukázali pri týme, že majú nejakú smerovanie aj, že nie je všetko len šport. A bolo to aj o nich, že vlastne asistenti si povedali svoje a za to majú pre mňa akože dávam im celkom rešpekt aj morálny.
Ale asi aj niektorí hráči, ne? Však tam tie vyjadrenia síce boli kostrbaté, ale u hráča to viac čakal, lebo on rozprával o svojom kamarátovi.
Ja to poviem ti ešte jednu vec, prepáč Pali, že ťa do toho poviem ti jednu vec. ja som takto išiel na zraz jeden a stretol som jedného hráča, ktorý v tej lige hrá, a keď ma uvidel, tak sa začal pozerať do telefónu a nevedel ani očný kontakt spraviť. Takže, vieš, čo sa bavíme o reprezentácii.
Lotyši, Fíni, Švédi, Česi si toto všetko vyhodnotili 25.2.2022. My sme si to nevyhodnotili doteraz. Abo vyhodnotili teda tak, ako je známe. Snažím sa pochopiť ten argument, že oni celý život obetovali kariére, aby sa niekedy dostali k takýmto zmluvám, ako majú peniaze zarobiť. Snažím sa to pochopiť naozaj. Ale Miroslav Šatán je v podstate autorom myšlienky, ktorá sa volá Kódex reprezentanta. To on vymyslel po takom nešťastnom statuse Martina Pospíšila svojho času na Ernesta Bokroša. A ten kódex reprezentanta mal niečo zahŕňať vtedy. Takže ja si myslím, že kódex reprezentanta by mal zahŕňať aj nejaké... Aj keď chápem, oni nie sú geopolitici, majú na to ten zľahčený pohľad, že máme životnú šancu zabezpečiť deti, rodiny a tak, ale niekedy je niečo ešte nad tým. Lebo oni nevedia, že sú tu krvavé prachy a tak ďalej, alebo... OK. Ale tam by som sa odpichol, že kódex reprezentanta, že aj s Adamom Ružičkom sa vysporiadali za jeden deň. Hej.
Presne, presne. No. A druhý, Adam Ružička ublížil len sebe, keď to tak zobereš. Akože oni neubližujú, ale hrajú tam. A proste, neviem, na niečo by mali proste byť nejaké pravidlá a nemalo by byť všetko len o výsledku. Je, že proste v niečom by sa, akože ideš príkladom, mali by nejaké proste morálne hodnoty, ktoré sú, a okej, oni tam išli, oni išli si zarobiť, majú proste tie veci inak nastavené, ale neviem, akože, a nemalo by to byť ohodnotené len tým, že nechceli sme porušiť nejakú chémiu v týme a takéto veci a tak ďalej, vieš, že proste, aby tam na nich nebučali a aby tam nebolo 25 českých novinárov na každom tréningu a riešili iba jednu a tú istú otázku.
No, vidíme, kde sa posunieme o rok v tejto téme.
Áno.
A
čo o rok? No, olympijská kvalifikácia.
Za podcast Presko hovorím, že hovorcovi SZLH treba dať metál za to, jak to sformuloval do toho vyjadrenia, ktoré je síce kostrbaté, ale aspoň to je slušné. Chlapci, povedzte mi, čo môžeme čakať od hráčov z NHL. Pospíšil ma za sebou najlepšiu sezónu, vlastne prvú v NHL a naozaj vydarenú. Slavkovský má za sebou najlepšiu sezónu v NHL. Keď ideme ďalej k Tatarovi, ten má asi takú sezónu, že veľmi húsenkovú, že začal veľmi zle, potom chvíľku to vyzeralo fajn, na také obrodenie v Sietli a dohral sezónu vlastne na tribúne. Čo môžeme čakať od týchto hráčov, od ktorých sa bude čakať naozaj, že veľa? Už sme tu spomínali, že výbornú formu majú niektorí hráči, ktorí sú osvedčení, Cehlárik, Hrivík a tak ďalej, Lantoši. A čo čakať od týchto hráčov z NHL? Lebo to je vždycky ako keby taký lakmusový papierik toho, že na čo to mužstvo, ktoré má hráča NHL má.
Pamätám si Tomáša Tatára v Ostrave 2015, kde sa trápil. Vtedy povedal myšlienku po tom turnaji, že sám som cítil, že nemám pokoj na hokejke, neviem si to vysvetliť, že mal som takú nepokojnú čepel. Vtedy povedal, že odskakovali mu poky, preskočil mu v presilovke dôležitý puk. Tak pevne verím, že Ostrava vydanie 24 mu vyjde trochu lepšie, aj keď u neho to teda asi bola rozlúčka z NHL v tejto sezóne, si dovolím tipnúť. Nemal dobrý ročník, ale verme, že možno nejaký jeden gól s Nemcami alebo s Američanmi ešte pred odchodom do Ostravy by mu mohol veľmi pomôcť. Budeme ho potrebovať s takouto čistou hlavou, aby nemal ten nepokoj na hokejke. A od ostatných, tak to poviem, že krotil by som očakávania, lebo pamätám si, som nahrával aj s Ivanom Fenešom podcast a pred juniorským šampionátom aj s Tomášovým kolegom Maťom Derajom a tiež to bolo, že sme išli do tej juniorskej reprezentanty očakávania a silný ročník, maximálna možná sila, aj keď nejde Nemec, aj keď nejde Slavkovský a nakoniec to teda v tom štvrťfinále im nevyšlo a uvidíme teda, že ako to vyjde budúcim juniorským reprezentáciám, ale... Ja by som tak krotil očakávania, že poďme s takouto triezvou slovenskou mysľou. Áno, priznajme kvalitný tým, priznajme...
To nie je oxymoron, triezva slovenská mysľ.
s triezvou mysľou. Ale prečo? Tak ja myslím, že v pohode dá sa aj takto, ale nie je nás veľa.
Ja si myslím práve, že Slováci nikdy do ničoho nejdú triezva. Teraz to nemyslím v tom alkoholickom zmysle, tak ale my vždy ideme úplne vyhrať áno, alebo vypadnúť.
Áno, s pokornou mysľou poďme a priznajme, že áno, je to slušný tým, ale zase neprestrelme v očakávania, lebo to sa nám väčšinou potom vracia ako bumerang.
To áno, Pali dobre hovorí, ale ja som veľmi zvedavý, že ako sa tam Martin Pospíšil zdravotne do poriadku, lebo to je podľa mňa momentálne hlavná taká vec, že čakali sme na Marika Hrivíka dlho v tej príprave a teraz vlastne na Martina Pospíšila. Ja som ho videl na tobe jednom tréningu a tam si videl, že to je NHL hráč, že tou rýchlosťou, tým sklzom a tým veľkým telom to bola radosť pozerať. Čiže len tiež to bude pre neho náročnejšie, hlavne keď nebude hrať mimo svojho postu, ktorý hral v NHL. A napríklad ja od Jura Slavkovského čakám veľa, že proste to je hráč, ktorý sa nebojí tých veľkých výziev a v reprezentácii s oveľa menšou vyspelosťou dokázal veľké veci a teraz proste prichádza ako hráč z NHL, ktorý mal bod na zápas v druhej polovici sezóny. Čiže to bude veľmi dobre vyzerať. Šimon Nemec sa posunul výrazne v defenzíve, že ako on rád hovorí, že keď som išiel na prvé majstrovstvá sveta, tak som povedal, že keď nemám bod, tak som nehral. A teraz som zistil, že to bolo také detské reči, že to je trošku inak. Tiež Martin Fervary tiež sa niekam posunul a veľmi veľa naznačí už ten prvý víkend, kde vlastne máme Nemcov, ktorí sú strieborní a bude to ťažký zápas a plus máme Kazachov, ktorí nám minulý rok pokazili náladu. Čiže tieto dva zápasy nám napovedia, kde ten tým môže siahať a na čo má.
K týmu sa ešte pridá Kelemen, že? Teraz netrepem. Ale on sa pridá až tak na poslednú chvíľu?
Áno, pred prvým zápasom.
Áno, tam prezradím takú vec, čo asi plánujú tréneri. Tam by mohla byť zaujímavá formácia, že Pospíšil, Kelemen, Regenda. To len tak odhadujem. Nie je to úplne 100% potvrdené, lebo Pospíšil málo trénoval, ale...
Čiže tam bude treba roľbu po každom striedaní, nie? Však to sú práve takí...
Práve, že si myslím, že to môže byť veľmi zaujímavé, že vlastne všetci sa vedia dobre korčulovať, vedia proste ísť nepríjemný popuk a proste taký útok ti môže veľmi pomôcť a možno sa podkožiť tým tímom.
Ja chcem, aby som byť obranca, keď mi pôjdu do forčeku.
Títo traja. No. Čo čakať od Kelemena s Regendom? Lebo to sú takí hráči, ktorí oscilovali napomedzi NHL, KHL, ale moc teda tej NHL nevideli.
Ja som to už niekde písal, aj viackrát som to písal, že keby som mal vybrať jedného hráča, ktorý nejak reprezentuje štýl Craiga Ramseyho, že tému úplne vyhovuje a presne sa do neho hodí priamočiarým štýlom, je Regenda. Proste to bolo vidieť aj v tej Žiline. Že síce sme hrali s Poliakmi, čo je taký že outsider, ale ten Regenda tam vyzeral úplne, že brutálne, ak išiel do bránky, ako rozdával hity, ako dokázal byť vysoko na forčeku, plus bojuje o tú zmluvu, keď sa chce ešte zamoriť, čiže ja a Regenda ukázal aj napríklad pred dvoma rokmi vo Fínsku, že je aj gólovi, keď treba.
Bude to o tom makaní hlavne? Alebo sú to hráči, od ktorých treba čakať aj tú gólovú produkciu?
Ja verím, že Paolo sa presadí aj gólovo. Ale neviem odhadnúť, že teraz v ktorých zápasov, v akom rozsahu. Ale veril by som mu. Verím, že odohrá podobne dobrý turnaj ako napríklad ten olympijský. Že sa tomu môže priblížiť. Tiež hrá v podstate o zmluvu. Takže toto bude dobrá motivácia pre viacerých chalanov tam.
A máme predstavu o tom, jak by mohli vyzerať tie útoky? Lebo teraz tam akoby dojde taký influx hráčov väčší.
Je to náročné, lebo sa bavíme pred tým zápasom s Amerikou, to priznajme tým prípravným, že vlastne tam by si vedel viac odpovedať. Ja čo som bol na tréningu, tak tam ešte boli bez Pospíšila. Tam to bolo vlastne tak, že Hrivík, Cehlárik, Slavkovský, tak ako dohrávali na bronzovej olympiáde. Potom druhý útok bol Cingel, ktorý mal na krídlach, tuším, Tatara s Hudáčkom, keď sa nemýlim. A podľa mňa Lukáš Cingel je príbeh celej sezóny reprezentačnej, že ako bol dlho Oliver Okuliar, ktorému sa to nepodarilo nakoniec, tak Lukáš Cingel je tým príbehom toho grindera, ktorý ukázal, že vie hrať možno aj vyššie. A tie ďalšie útoky, tam bol tuším Výločacho s Markom Daňom a neviem, či tam nemal...
Robo Lantoši ti týmto pádom...
Robo Lantoši a tam potom bolo, že Faško Rudáš a Sukel a dajme tomu, neviem, či tam bol Kuden, alebo tam sa to mohlo ešte pomeniť, lebo stále tam bol jeden útočník a jeden obranca navyše. Mm-hmm. Čiže to bolo tak a plus ten Pospíšil pomiešate útoky s Kelemenom, keď prídu, čiže sa to nedá úplne hovoriť, ale... Môžeme sa pristaviť pri tom útoku to Slavkovského s Hrivíkom a Cehlárikom, že či to bude fungovať a či to bude na takej úrovni, aby to mohol bol ten tá elitná formácia, ktorá spraví každý zápas aspoň 2 body.
Tomáš, ty kedy pôjdeš do Ostravy? Kedy máte plán?
Ešte už v stredu večer, čiže štvrtok by som mal byť na tréningu.
Štvrtok ráno o 9:00 je tréning, o prvý ostravský. a myslím si, že to bude taký ten, ty si to nazval lakmusový papierik, takže tam ten papierik, že kto napíše peťky, bude akože taký prvý veľmi dôležitý point šampionátu. Takže tam by som to asi nechal. Ale to si ma prekvapil, ja som celý čas bol v tom, lebo viem, že teda oni si toho Libora skôr vedia na krídle predstaviť, ale keď je to takto, že takto trénujú, tak OK, tak budem prekvapený. Bo ja som mal takú troch mojich prvých centrov bola Libor, Martin Pospíšil a Marek Hrivík. No. Ale môže sa to zmeniť, tak vieš, že ten šampionát prináša okrem kalkulácií a že kto s kým musí vyhrať a prehrať, tak prináša aj kto s kým má hrať.
Už aby v treťom zápase si nemal prehádzané útoky.
To je jedna vec, ten americký zápas mohol veľa naznačiť v tej príprave, ale zatiaľ vyzeralo, že ten Lukáš Cingel má dosť pevnú pozíciu v tom tíme. Že vlastne, že tí prví traja centri by mohli byť takto. Vieš, uvidíme, čo Vilo Čacho, či pomiešia karty, ale že vlastne podľa Pospíšil s Rivikom sú jasní, keď budú môcť a ten post toho tretieho centra by normálne, akože mohol sa Lukáš Cingel. Čo keby som povedal pred dvoma, troma týždňami, tak na mňa všetci možno vyjavene pozerajú.
Pamätáte si na časy, keď brankár bol post, ktorý bol slabinou v hokejovej reprezentácie? A to ideme asi dosť dozadu.
Pamätám si, že máme tam také časy slovenskej hokejovej reprezentácie. Že...
Dragan Šimonovič.
Akože mal byť aj minulý rok a nebol.
No však práve.
Áno.
Na to narážam. Čiže osvedčené tri mená v bránke. Bude to asi opora, ne? Že domnievať sa niečo iné po tej forme minimálne, čo má Stanoš Korvánek.
Podľa mňa si to rozdelia Samohlava a Stanoš Korvanek. Oni dva budú chytať a podľa mňa Maťo Tomek by sa dostal do brány len keby sme mali nejaký veľký problém, alebo by sa niekto zranil. Ja si myslím, že oni dva si to zase rozdelia. Možno, neviem, jak Pali, čo si myslí.
Dúfam, že Stanoviš Korvánkovi neoblížila tá séria z Nitrou, lebo tá mu vyšla tak priemerne. Tak verím, že si to neprenesie nejakú nepohodu na majstrovstva sveta, ale tak ako už zvládol vlaňajší šampionát, tak by mohol aj tento Samohlav aj má NHL zmluvu, tak verme, že potvrdí, že ju má právom. Takže toľko k brankárskému postu. Myslím si, že v minulosti sme mali ešte väčšie mená, keď hovorím, že Jara Haláka a tak ďalej, ale pamätám si aj šampionát, kde sme napríklad čakali veľa od brankárov, konkrétne domáci šampionát, kde bol Marek Čiliak s Rybárom a neúplne to tam ladilo. Takže Verme, že tá dvojčka, ktorá v lani veľmi prekvapila, Hlavajš Korvánek, ukáže, že teda jeden sa prepracoval k zmluve do Českej extraligy, druhý k zmluve Minnesote, tak nech ukážu, že to nebola náhoda. Ja obom verím. Dobre som a to typy, dobrí ľudia, keď sa dobre nastavia, tak ja verím, že to vyjde tak, ako by mohlo. No.
A Samohlava od toho šampionátu až doteraz aj v príprave mal výborné zápasy, proste chytal výborne. A Stanoš Korvanek Pali dobre poznamenal, že tá séria z Nitrou, ale ja by som povedal, že proti Čechom, ktorí v Bratislave mali dosť veľký tlak, tak chytal výborne. A nedostal tam ani žiadny lacný gól, ďalšie možno 3-4 chytil navyše. A neviem, zatiaľ mám taký pocit, že sa o tých brankárov nebojím. Že možno to bude vyzerať inak, ale podľa mňa obidva majú kvalitu na ten šampionát.
Ja si hlavne myslím, že mužstvo im vie veľmi pomôcť, že budeme hrať často s pukom, chcem v to veriť, možno dobre, možno Švédi a Američania nám ukážu, kde je sever, ale ja verím, že v každom tom inom ďalšom zápase budeme my tým dominantným tímom, tým pádom brankári nebudú pod nejakou palbou a keď aj sa im nejaký ťažký zákrok objaví v zápase, tak to nebude 5 za prvú tretinu. Pevne verím tomu.
Dobre si pamätám 2012 šampionát, že prvý zápas chytal Hammerlík, druhý zápas chytal Staňa a od tretieho Laco už nepustil nikoho do brány?
Plus minus takto. Neviem, či to bolo od tretieho, ale dobre na to ide, že Vladimír Vujtek mal vtedy nos na Jana Laca. Tieto brankárske príbehy my celkom opíšeme. Aj svojho času Paťo Rybár bol tiež vytiahnutý na
olympiádu. Ten chytal fantasticky v Pekingu.
Počúvaj, toto je aj v hádzanej normálne. My nemáme skill playerov v hádzanej, ale tých brankárov furt máme.
Voľa čo vytiahneme vždy z toho talóna, tak aj teraz sa ukazuje, že tam máme niečo na tých 18-20-kách.
A keď už sme zavrtali do toho kódexu etického hráča, reprezentanta, tak akože Stanoš Korvánek v tomto je, že úplný príklad, nie? Keď sa nemýlim, že tam sa hovorilo, že on vlastne odmietol KHL.
No to je druhá vec, že to som chcel povedať k tej situácii, že sme sa bavili, že vlastne tu si veľa ľudí neuvedomuje, že áno, ja sú, Pali proste sa snaží žiť do tej do toho hokejistu, že on proste pozeral na tú kariéru, nerieši nejaké politické cíle a tak ďalej. Ako si spomenul, že vlastne Stanoš Korovanek odmietol, ale vieš, z tých zdrojov prišlo, že Stanoš Korovanek, Patrik Koch, Miloš Roman, Robo Lantoši. A všetci štyria viem, že nechcú ísť tým smerom, čiže vlastne tam vidíš tú mašinériu propagandy, alebo pred Vianocami vyšli rovno tri rozhovory s našimi hráčmi tam, ktoré proste boli o niečom, že kde viem napríklad jeden rád, že to nepovedal, ale mu to dali do úst. Čiže to je celá mašinéria celej tej veci, že to je ďaleko za vnímaním športu. Že to nie je o tom, že my spájame šport a politiku. Oni to spájajú, oni to spájali a vždy budú. Tak to je. A keď už tam ideš hrať, tak proste musíš počítať s tým, že je za to nejaký trest, alebo možno hanba, alebo niečo také.
Hej, no, nechcem sa v tom viac rýpať, lebo by som tiež vedel povedať zo pár vecí.
Vidíš, počítajú a podpisujú ďalšie zmluvy. Pritom vedia, čo sa tu deje aj mediálne. Mm-hmm. No.
Tak poviem. Mne sa na tom nepáči veľakrát ten postoj, že my máme rešpektovať to, že ty tam nepodporuješ vojnu, ale ty nebudeš rešpektovať to, že nám sa to nepáči. Že ten postoj tých ľudí, ktorí...
Áno, a my sme hlavne tí, ktorí spájajú šport a politiku. A pritom to tak vôbec nie je. Veď Pali, viem, aký je. Ja aj Pali robíme hokej kvôli hokeju, že nás baví ten šport. A ja sa s Palim rád aj bavím o hokej, lebo je bývalý hokejista. A proste, aj keď dobre, možno na nejaké úrovni. Aj keď detsky možno, dobre, okej. Okay. Ale okay, nie, že proste riešim tú športovú časť, vieš? Že riešim, mňa baví ten hokej ako šport, stávanie formácií, komu to ide, takéto veci a tak ďalej. To ma baví, že proste ja by som bol posledný, čo by riešil tieto veci. Keby som chcel robiť politiku, tak proste idem si sadnúť pred parlament a pred úrad vlády, aj keby som sa tam asi dogrcal. Ale proste, vieš, ja robím šport pre šport. To nie je o tom, že my chceme vyťahovať. Len proste musíš mať nejakú morálku. A hral si ten šport preto, lebo si proste chcel nejaké fair play, aj ty deti učíš pre nejaký fair play.
Etický kódex reprezentanta médií. A na záver mám otázku, ktorá vlastne aj mne tak trocha, ani nie, že vŕta v hlave, ale to je fakt, že blbosť na záver a taká, že príjemná blbosť. Že... Povedzte mi slabinu tohto tímu, ktorý sa tu buduje.
Zdravotný stav je na začiatku.
Ja by som povedal, že nenazval by som to slabinou, ale nazval by som to enormnou kvalitou súperov. Že tam si myslím, že aj keď je to výborný tým na naše pomery, tak stále pozri Kanadu, Ameriku, Švédi, že stále sme v úvodzovkách Slovensko, hej? No, že nie sme úplne, stále nie sme top 6 tým.
To je jedna
vec, takže toto by som asi povedal.
To je jedna vec, čo Pali. Druhá vec, zober si posledné tri turnaje veľké, Slovensko a Česku sme ani na jednom nedokázali postúpiť zo skupiny, že či zvládnu ten obrovský tlak, ktorý tam bude, lebo veď nie sa stačí len tu, čo sa dialo, alebo v Žiline, čo sa dialo, vieš. A v tej Ostrave to bude proste brutál. Tam budeš mať non-stop ľudí pred hotelom, non-stop ľudí vo fanzóne, non-stop ľudí na zápasoch, non-stop ľudí všade, že proste Vladimír Vujter na to rád spomína, že on čo 40 rokov trénoval, žil vo Vítkovici, tak to povedal, že len na zápasoch slovenskej reprezentácie sa tá hala tak otriasala, že sa otriasala celá striačka a bál sa, že padne. Vieš, že vlastne zvládnuť ten obrovský tlak, ktorý bude proste obrovský, že vlastne, že keď náhodou dostaneš nejaký prvý gol od toho supera, teraz to hľadisko stíchne na chvíľu, či ty zvládneš tú situáciu otočiť?
Áno, musíme si mentálne veriť, to akože o mentalite sa teraz vedú veľké diskusie o tom, ako dôležitá je v hokeji. Ja idem na 16. šampionát osobne a mňa keby sa niekto opýtal, že kedy som zažil najväčšie sklamanie, tak poviem to, že to bol domáci šampionát 2019, konkrétne posledná minúta, možno zápas s Nemeckom, keď Leon Draisaitl prestrelil Mareka Čiliaka, dal gól na 2-3 a vtedy som vedel, že je koniec a vtedy ma to tak hnevalo, lebo za herný prejav si to mužstvo, tedy tam bralo nejak 4. alebo 5. zápas skupine, určite zaslúžilo postúpiť, ale vedel som, že už ďalej nám to nevíde. Jednoducho už tam ten žreb bol tak nastavený, že vedel som, že sa to nestane. A teraz ja osobne, ten prvý zápas s tými Nemcami v piatok v Ostrave, ja to vidím ako odvetu, že to Nemcom, to čo nám vyviedli v Košiciach, že ich teraz nasmerujeme tam. Ja, pre mňa to je naozaj osobné, lebo ja nikdy som sa ani tak neopil na šampionáte, jak po tom zápase a tak ma to hnevalo. Takže
tak zase bol si na východe, no, tak by som,
ale tuto by som chcel premostiť k tomu, že pevne verím, že práve to Nemecko bude odveta za to, čo nám spravil Draisaitl v Košiciach a že ten tým potom sa tak nakopne a zvládne si tie ďalšie kroky, Francúzsko, Lotyšsko a tak ďalej. A už kde skončí, ako keď neskončí vo štvrťfinále, tak ako Zdeno Cíger hovoril. A nie, nechcem to povedať.
Čak vypípam ťa.
No,
tá myšlenka je tak,
do keľu.
Tá myšlenka je tak pekná, že ho ani nechcem pokaziť. A pritom mám argument, ale nepoužijem ho.
A poď, ja to uzavriem pozitívne.
Nie, použijem to tak, že už sme to Nemcom raz vrátili na olympiáde, kde sme ju úplne rozbili a to je dodnes. Craiga Ramseyho hovorí, že asi najlepší výkon slovenského týmu pod jeho vedením. Tento zápas a s tými Švedmi o bronz. Ale beriem, že teraz sú tam aj NHL hráči, ktorí neboli. Že proste Nemci majú NHL hráčov aj my.
Áno, ale toto je, že doma a doma.
Áno, hento bol
bubline. Že sme im trochu... Za tie Košice sme im držali Ostravu.
Ja som myslel, že povieš to, čo Angličania
hovorí na futbale. Ja poviem takto hnusne a dobre, kľudne nech vyzerá za blbom, mne to je jedno. Ja si myslím, že s tými Nemcami vyhráme piatok. Že ten tým ukáže takú kvalitu, že s tými Nemcami vyhráme a proste odradí sa to. Možno budem teraz vyzerať ako blb, že pokazíme to a tak ďalej, ale ja mám pocit, že proste vyhráme.
Uzavriem to naozaj úsmevne. To fakt stačí pivo, aby tí ľudia došli, tí naozaj veľké mená, tí veľkí hráči došli na šampionát, lebo to Česko je lákadlo. Ja som videl z fínskych médií preloženého teraz, neviem, či to bol švédsky alebo fínsky hráč, ale po fínsky napísané, dal som si to do prekladača a tam bolo vyslovene, že dám si 2-3 pozničky a bude mi fajn.
A myslím si, že Praha. Praha, veď Praha je jedno z najkrajších miest v Európe aj na svete. Zober si, že z tých hokejových miest, kde sa hráva hokej a kde je hokejová kultúra, tak podľa mňa nemáš krajšie mesto ako Prahu.
Asi áno, oni si to vedia pošerovať tieto informácie, tí Kanadiania, Američania medzi sebou. Aj Amerika vyskladala super mústvo, aj keď idú len do Ostravy, ale tak veria, že sa pozrú aj do Prahy. Takže úplne súhlasím, že Praha má veľmi dobrú reputáciu v týchto zámorských kruhoch. Cenovo, pekné mesto a tak ďalej.
Pekná hala, NHL zápasy, všetky tieto veci.
Asi nepoviem nejak, ešte sorry Tomáš, že som ti skočil, asi nepoviem žiadnu tajnosť, že Kanaďania si idú aj posedieť počas šampionátu minimálne jeden večer, ako tímovo. Nemyslím už teraz, že či niečo vyvádzajú, ale...
Posledný šampionát je stav tým All-Star tímom a vyhrali tak, že proste boli jedna ruka hore, každú druhú a v neprehľadení zápas ešte vyhrali aj tí milión frankov, čo tam bolo navyše, vieš. To sa najviac smiem, že Bielorusi, ktorí nás vyfackali, aj keď sme s nimi vyhrali v tejto, tak prehrali 0-9 s tými Kanadiami vo štvrťfinále. Takže.
Top list.
V duchu toho, čo sme hovorili na záver, si dajme top list teraz taký, že na ktorých troch hráčov na turnaji sa tešíte, ale mimo slovenského tímu. Tomáš Prokop.
Ja sa teším na Viktora Hedmana, to je určite líder švédskej obrany, jeden z najlepších bekov na svete, dvojnásobný víťaz Stanley Cupu s Tampou Bay. Potom sa teším, prekvapím na Romana Červenku. Mám k nemu ohromný rešpekt. Je to proste hráč, ktorý má 38-39 rokov a v Čechách bol dosť zatracovaný, ale nakoniec sa vždy nejako dostal a pre mňa to je mimo NHL možno najlepší tvorca hry, ktorý je do presilovky výborný. A tretí menom, ktoré by som povedal, Roman Jozy. Milujem jeho hru. Perfektný, aj super človek na rozhovor a perfektný švajčiarsky obranca. Top v Nashville dlhé roky.
Tri mená teraz podaní Paliho Rajtára.
Začnem v Michalovciach, respektíve na Slovensku. Som zvedavý, ako bude vyzerať Kaspar Daugavinš po sezóne na slovenskej lige. Pripomínam, že ide v pozícii kapitána obhajcu bronzových medailí, čiže Lotyši idú s takou trochu, nechcem povedať, že dekou, alebo s nejakým záväzkom voči svojim fanúšikom, tak som zvedavý, ako to Kaspar zvládne, lebo bol zvyknutý hrať super súťaže. Druhé meno, ktoré poviem, nie som si úplne istý, ale nepamätám si, že by som niekedy videl hrať naživo Erika Karlssona. Mm-hmm. Celkovo švédska obrana s ním a s Hedmanom a ešte aj s Rasmusom Dalinom. No, budeme hrať proti nej v Ostrave, takže to som veľmi zvedavý, ako bude vyzerať on naživo. No a potom nikdy som nevedel hrať naživo Conora Bedarda. A to teda si ako keby, že aj keby sme sa my do tej Prahy nedostali, tak ja sa tam, keďže mám akreditačku, tak to využijem. Pamätám si, že jedinýkrát som videl hrať naživo Sidneyho Crosbyho v roku 2015 v Prahe. A tiež to bolo tak, že Slováci tam už nejak necestovali, ale ja som si tam vycestoval. Lebo už si tak nejak dávam záležať na tom, že chcem hrať vidieť naživo všetky tieto generačné talenty, nie že ročníkové, generačné, čiže McDavid a Crosbyho a teraz bude mať možnosť Bedarda. Takže to je taká moja trojička.
Top list.
Ďakujem, chlapci, veľmi pekne. Vždy zaujímavá debata s vami dvomi. A teda budeme držať palce teda tým našim hokejistom, že nech im to vyjde na šampionáte v Česku, lebo ako sme spomínali aj v tomto podcaste, ten tým je naozaj veľmi zaujímavý. A teraz, jak si hovoril, Pali, o tých obrancoch švédskych, tak sa veľmi teším na konfrontáciu so Švedmi a na to, ako si poradíme s tými veľkými menami. No a teda už sa môžem rozlúčiť. Ďakujem veľmi pekne šéfredaktorovi webu Hokejportál.sk Pali Murajtárovi.
Ďakujem vám pekne za pozvanie.
A ďakujem aj redaktorovi denníka Šport Tomášovi Prokopovi.
Ďakujem, majte sa.
Ďakujem Dominikovi Krížovi, ktorý bol v režii. Moje meno je Maťo Kajgl a počujeme sa pri ďalšom presku.
Počúvate Presko, športový podcast o tom, čo v reportážach nenájdete.